Dis Miller Kroukamp wat vir jou sê, goeiemôre op hierdie vars maandagoggend. Ek was vanmôre lekker vroeg wakker en dit was vir my so lekker om te hoor hoe chirp die voeltjies. Verskeie voels sommer daar in ons omgewing en dit was net vir my lekker om te sê, vir myself te sê, is lekker om hier in Suid-Afrika wakker te word. Vanmôre het ek 'n gas saam met my, iemand wat vir hoeveel jaar?
13 en 'n half jaar.
Maar voordat ons oor die 13 en 'n half jaar iets sê, ek wil gou julle voorstel, sy naam is Andries.
Goeiemôre, baie dankie vir die geleentheid, Miller.
Dis lekker om saam met jou te kuier, Andries. Nou, ek het al klaar iets van die aap uit die mou uitgelaat van 'n 13 jaar plus. Sê vir ons, waar was julle, dat julle nie in Suid-Afrika was nie?
Miller, dis reg so, ja. Ons het, my vrou en ek het vir 'n periode van 13 en 'n half jaar in die buiteland gewerk. Ek was eers so 'n paar jaar in Angola gewees, in die hoofstad Luanda, waar ek finansiële bestuurder was vir maatskappy daar. En daarna het ons meer na die Midde-Ooste toe geskuif en het ek eers in Saudi-Arabië gewerk vir 'n paar maande, maar toe 'n baie beter aanbieding in Oman gekry, die Sultanaat van Oman. En my vrou het na jare en 'n half daar by my aangesluit. En ja, so ons was 10 en 'n half jaar in Oman gewees en vir 'n totaal van 13 en 'n half jaar in die buiteland.
Jou Afrikaans is nog so uitstekend. Sê gou vir my 'n bietjie rondom taal en al sulke dinge, het jy bly Afrikaans praat?
Ons het baie Afrikaans gehoor, miskien nie in die dorp waar ons gebly het nie, maar as jy in die hoofstad was, in Muscat of in Sohar of in Salalah, die drie groot stede, dan moes jy maar baie versigtig wees as jy Afrikaans praat in die winkelsentrums, want daar sou iemand gewees het wat jou hoor.
So jy kon nie skinder nie?
Jy kon glad nie skinder nie, en dit moes ek my vrou baie vinnig leer.
Sê vir my, vertel vir ons 'n bietjie van julle omstandighede waar julle julle in bevind het, buite Suid-Afrika, voordat ons net gesels oor hoekom is julle terug?
Ons het beide by 'n universiteit gewerk in die Sultanaat van Oman, in 'n stad met die naam Ibri. Nou, vir die ouens wat nou nie weet waar Oman is nie, as jy weet waar die Arabiese Emirate is en jy het al ooit Dubai toe gevlieg, dan het jy oor Oman gevlieg om in Dubai te kom, of selfs as jy Qatar toe gevlieg het, sê jy oor Oman gevlieg het. Oman is die mees noordoostelikste land in die Arabiese skiereiland, en ons het daar op die olievelde gewerk, seker so 250 km suidoos van Dubai. Nou, dit was 'n heeltemal 'n ander lewenstyl as wat mense aan gewoond is in Suid-Afrika, en miskien ook vir diegene wat in Dubai of in Qatar daardie plekke bly, dis heeltemal anders. Dit was 'n verskriklike gemaklike tyd wat jy gehad het. Dinge daar op Arabiese tyd geloop. Daar was nie horlosies en...
Môre is nog 'n dag?
Môre is nog 'n dag, sou ons gesê het, en dan het ons ook maar geleer om te sê, inshallah, as God wil, môre is nog 'n dag. So ja, jy het daar heeltemal op 'n ander tydskedule gewerk, dinge was nie gejaag nie, ons het verskriklik lekker gebly in die woestyn daar, dit was baie, baie mooi, baie mense sê maar, dis net bar klip, en rots en sand, en dan herinner ek hulle daaraan dat die Israeliete in soortgelyke omstandighede deur Sinaï beweeg het. Dit is nie altyd woestyn sand soos wat ons baie keer sien, hoë woestyn duine nie. Dis harde knersvlakte grond waarop jy loop, en ek het altyd vir mense gesê, ek het soveel meer begrip vir God se genade vir die Israeliete toe hulle deur die woestyn is, want die woord sê vir ons in 40 jaar het hulle skoene nooit afgesluit nie. Nou glo my, in Oman is skoene die ding wat my vrou die meeste gekoop het, want skoene het net eenvoudig nie gehou nie.
Andries, jy verwys na die Israeliete, was dit maklik om oor enigstens iets van die Here, oor godsdiens of so iets te praat? Wat is die omstandighede rondom dit? Hoe het julle dit beleef? Julle het toch met mense te doen gehad, en 'n mens wil ander mense beïnvloed.
Die staat of die regering se standpunt is dat jy as 'n Christen mag glad nie oor die Christelike godsdiens met die lokale mense gesels nie. Dit word glad nie toegelaat nie. Maar as jy geleer het om, bietjie Arabies te praat, dan kon jy op 'n baie mooi manier vir hulle die beginpunte van die, evangelie gee. So ek sou byvoorbeeld vir hulle gesê het, nie net God het jou lief nie, maar ek sou vir hulle gesê het, Jesus Christus, die Seun van God het jou lief. En dit het ek vir hulle in Arabies gesê. En baie van hulle was baie verbaas gewees en het jou dikwels uitgevra daaroor. Maar 'n mens moes baie diskreet te werk gaan. Ons het immers nie soontoe gegaan vir evangelisasie werk nie. Ons was nie sendelinge wat soontoe gestuur is nie, maar as gelowiges moes ons ons deel doen. En ek het nie geskroom om in die kantoor opset waar ons gewerk het, my geloofsoortuiging uit te leef nie. Ek het 'n situasie gehad waar een van ons senior personeellede wat 'n Omani is, op sy lesenaar 'n boek gehad het, The Bible versus Islam. En ek het vir hom gesê, hoorie, ons kan hieroor gesels as jy wil. En toe sê hy vir my, nee, ek is bang oor wat jy vir my gaan sê. Nou my vraag is, hoekom word 'n mens bang? Het jy dan nou geen vertroue in die godsdienststelsel wat jy aanhang nie? Maar die regering daar het ook ander toegewings gemaak. In Muscat, die hoofstad, was daar 'n area wat toegewys is vir ander gelowe. So daar was Christelike kerke gewees, daar was protestantse kerke gewees, daar was die Rooms-Katolieke kerk gewees, daar was 'n Joodse sinagoge gewees. Inteendeel, daar is 'n hele paar Jode in Muscat. En daar is nie 'n geval dat hulle aangeval gaan word of dat hulle word nie verdruk of vervolg nie. Dit is nie soos in baie van die ander lande daar rond waar as hulle die woord Christen hoor, dan is jy so te sê in die tronk. Dit het nie so gewerk nie.
Julle wortels is hier in Suid-Afrika. Julle het hier groot geword en al sulke dinge. Maar dit sou vir my interessant wees om te wil weet, hoekom het julle teruggekom? En ek lei af julle teruggekom om nie weer terug te gaan nie. Absoluut. Is ek reg?
Dis korrek so. Kom ek begin die storie hier. 31 Augustus 2019, dit was 'n donderdag aand, het ons vertrek van Johannesburg af via Doha in Qatar terug Muscat toe. En van daar af die 270 km wat ons per pad moes ry om by ons huis uit te kom. En ons het nie geweet daardie aand dat dit 3 jaar later sou wees wat ons eers weer in Suid-Afrika aankom nie. Ons het nie geweet van COVID nie. Ons het hier in November om 2019 het ons begin sien in die media van COVID in China. En toe het ons gesien hoe COVID pos gevat het in Europa, veral die noorde van Italië. En een goeie dag hier in Februarie roep die departement so vir ons by mekaar en hy sê vir ons, hoor die ouens wat hier rond is wat my kan hoor, asseblief gaan huis toe. Ons sê, hoekom? Hy sê, hoor die, gaan net huis toe. Ons sal julle op hoogte hou wat aangaan. En dit was toe na die begin van COVID regulasies in Oman gewees. Die gevolg daarvan was dat toe ons daardie jaar in Julie en Augustus sou moes terugkom Suid-Afrika toe vir ons jaarlikse somervakansie, het dit nie plaasgevind nie, want al die vlugte was gekanselleer, daar was COVID regulasies, jy kon glad nie uit die dorp uit ry nie, jy moes 'n brief van die polisie gehad het om enige plek heen te gaan. Die COVID regulasies was werklik iets verskrikliks gewees in Oman, en dit vir 'n land met 'n geweldige lae bevolkingsdigtheid. So, ons het ons kinders laat weet, hier in Junie van 2021, hoor die ouens, of 2020, ons gaan nie kan huis toe kom nie, ons het dit nou maar so aanvaar, en ons het die 60 grade somer hitte, het ons daar hanteer vir Julie en Augustus, en toe kom 2021, en toe is dit precies dieselfde. Nou, ek het vir baie jare wat my vrou saam met my gewerk het, het ek altyd vaag gesê, hoor die Marie, ek geniet Oman, maar ek sal hier bly solank as wat jy gelukkig is. En Marie het altyd vir my gesê, ek is gelukkig in Oman. Maar toe toets ek die water, hier in Augustus 2021, toe dit nou weer verskrikkelijk warm is, ons sit vir 'n tweede jaar in Oman vas, ons kan nie by die huis kom nie, ons het ons kinders lanklaas gesien, en ek toets die water, en ek sê, hoorie so, is jy nog gelukkig hier? En my vrou sê, ek dink ek het genoeg gehad. En daai oomblik toe verkoop ek my kar. Binne 2 of 3 dae toe verkoop ek die kar wat ons die wêreld mee plat gery het. En dit was die begin van ons uittog uit Omanheid. Maar ons het ook geweet, ons bereik die punt wat ons wou terugkom in Suid-Afrika. Ons kinders het hier agtergebly, baie goed gedoen op hulle eie. Ons het ons kinders van vroeg af geleer om hulle eie vliegtuigkaartjies te koop. Pa moes net altyd die geld stuur. Maar die kinders het hulle eie vliegtuigkaartjies gekoop, hulle eie visas gekry en op hulle eie tyd vir ons kom kuier. Maar ons het gevoel dit is die regte tyd om terug te kom Suid-Afrika toe.
Jy kyk nou seker met so 'n bietjie varser oë as dinge waaraan ek gewoond geraak het. Wat was vir julle vars en lekker en goed van Suid-Afrika?
Kom ek vertel die storie so. Ons het die middag van die 30ste Junie, het was 'n vrydagmiddag, het ons in Suid-Afrika aangekom en ons het redelik baie bagasie gehad, so ons het iemand gekry met 'n groot bus en 'n trailer om ons huisie te bring. En natuurlik toe ons in ons omgewing inkom, toe staar beerdkrag. Welkom in Suid-Afrika. En dit kon ek heeltemal hanteer, ek het nie 'n probleem daarmee gehad nie, maar die volgende oggend, vroeg 5 uur die oggend, is ek bo in my woonkamer, soos wat ek al die jare gedoen het, en ek maak die venster oop en is baie koud buite, maar die eerste ding wat my opgeval het, was die voëls in die bome. En my eerste reaksie was, wow, Here, hierdie voëls praat Afrikaans. En dit was vir my die moment wat ek gesê het, ek is klaar met die buiteland. Ek wil nie weer in die buiteland gaan reis nie, behalwe vir my kinders, want my kinders se koppe staan na ander dele van die wêreld, en ek sal miskien vir hulle gaan kuier, maar ek gaan nie weer my voet uit Suid-Afrika uitsit nie. Ek dink ons het 'n fantastiese land, en ek het my voorgeneem, ek sal nooit ooit weer 'n negatiewe opmerking oor my land maak nie. Ek dink wanneer 'n mens hier was met COVID en beerdkrag en al hierdie goed wat gebeur het, ons word so vasgevang in ons omstandighede, dat ons nie die geleentheid het om bietjie terug te staan en op 'n afstand na die ding te kyk nie. En dit was ons situasie in Oman gewees. Ons kon terugstaan en kyk wat in Suid-Afrika gebeur, en ek kon sien die foute wat hier gemaak word, en mense raak so negatief. Maar dan wil ek vir hulle sê, hoor die ouens, as ek jou begin vertel van goed wat ek ervaar het in Muscat, in Oman, en in Abu Dhabi, waar ek was, en Dubai, en Bahrein, en Doha, in Qatar, ons was in al daardie plekke gewees, en hulle het allemaal hulle probleme, die gras is nie groener aan die ander kant van die heining nie, dit is net hoe dit is. So ja, ek kyk met nuwe oë na Suid-Afrika, hier moet ek dit maak, dis hier waar die Here my geplaas het, en hier moet ek my deel doen, ek moet die verandering wees, wat ek wil hê ander mense moet maak.
Ons kan so maklik om 'n braaivleisvuur staan en al die negatiewe dinge van ons land bespreek en uitmekaar uittrek. Sonder om te fokus op die lekker van die braaivleis en die vuur, watse dinge is vir julle amper soos vars, waarin wat vir julle nou amper soos 'n nuwe ontdekking is?
Ek dink die feit dat alles so groen is, selfs toe ons in die winter hier aangekom het, is dit baie groener as wat dit op enige stadium sou wees in Oman, behalwe as jy nou gedurende hulle die Indiese Garief seisoen is gedurende Julie en Augustus, en dan gaan almal af Salalah toe in die suide van die land, en dan is dit baie groen, maar dis ook maar net so vir 2 maande, en vir die res van die tyd is dit baie keer baie vaal, dis baie grys, die lig is geneig om vreeslik grys te wees. So wat vir my so pragtig was hier, die eerste oggend toe ek buite toe stap en ek staan in die straat en ek kyk in die straat af en ek sien die groen bome, en dit in die middel van die winter. So ek waardeer die bome, die groenigheid. Ek waardeer dit om in die winkelsentrums Afrikaans te hoor. Ek waardeer dit om mense te hoor wat spontaan is. Ek kla nie oor die land waar ek was nie, maar die reëls en die regulasies het jou partykeer net moeg gemaak. Daar was geen spontaniteit daar nie. Hier het ek mense hoor lag. En dis iets wat ek nooit in 'n man ervaar het nie. Mense het nie gelag nie.
Verduidelik 'n bietjie meer. Dis nou vir my 'n vars een om te hoor. Want lag is so deel van ons Suid-Afrikaanse kultuur. Ja. Ek meen, ons maak grappe oor die verskriklikste dinge waaroor 'n mens nie moet lag nie, en dan is dit ons manier van oorlewing waaroor ons lag. As jy sê jy lag min gehoor?
Wat ek daar ervaar het, is dat die mense het nie 'n sin vir humor nie. Jy kan nie grappies met hulle maak nie, want hulle verstaan dit nie. Ek weet nie of dit is omdat hulle vaardighede in Engels nie voldoende is nie, maar hulle verstaan net eenvoudig nie 'n eenvoudige grap nie. En as jy iets probeer op 'n ligtelike lyn sê, dan baie van hulle neem verskriklik eksepsie. En ek dink dit is maar gebore aan hulle verskriklik streng religieuse opvoeding wat hulle gehad het of wat hulle het. Hulle neem alles verskriklik ernstig op. So baie keer het ek 'n ding gesê en dan ek dit heeltemal onskuldig as 'n grap bedoel en dan kyk hulle my aan met oë wat reg deur my wil kyk. So ek hou van die humor in Suid-Afrika. Ek hou daarvan om weer die woord lekker te hoor, selfs in Engels. As hulle sê we gonna have a lekker braai, dan dink ek ons het nie so iets in Oman gehoor
nie. Ons praat ook nie van you will have a lekker barbecue nie.
Dis waar, ons praat nie van 'n barbecue nie. Ons moet hulle daar leer wat braai is. Nou terwyl ek nou van die woord braai praat, 'n interessante ding is die ooreenkoms tussen Afrikaans en Arabies. Afrikaans en Arabies het geweldig baie klanke wat dieselfde is. Hulle tel ook in Arabies presies dieselfde as ons in Afrikaans. Hulle sal sê 55, eerst die kleiner gedeelte en dan die tiene. En hulle tel in Arabies ook so. En baie klanke wat ons gehad het, en woorde selfs wat ons die woord slag. Het is precies hoe dit in Arabies is. Slag beteken to skin a goat. Maar die konsep is precies dieselfde. So, ons het baie geleer van die taal. Maar hulle het net eenvoudig nie sin vir humor nie. As ek vir iemand sê, ek gaan jou afslag, en hulle hoor die Arabies, en hulle skakel het om in Engels, en sê, are you going to kill me? Ek sê, nee, dis glad nie wat ek bedoel het nie.
Ek vermoed daar kon komiese oomblikke al, was dit net in jou eie binnenpret wat jy gehad het.
Daar was baie komiese oomblikke, maar ek dink nie, ek sal toegelaat word om hier te vertel, sekere goed wat gebeur het en sekere woorde wat ons gehad het. Kom ek stel dit so, vir enige van ons luisteraars vandag wat Arabies kan praat, jy sou nooit vir iemand gesê het, as hulle jou vra, wat is jou naam? En jou naam is Koos van Merwe, dan jy liever 'n ander woord gekies, maar jy het nie gesê, jou naam is Koos van Merwe nie, want daardie woord in Arabies beteken iets verskrikliks. En die mense sou vir jou aangeglier het, en jy sou gesien het as haram. Haram beteken shameful of skandelik om so iets te sê.
Nee, ons is bly jou naam is Andries.
Daar sy.
Net gou 'n bietjie terug oor, jy het gesê, daar's plekke waar daar baie kerke en kerkgenootskappe was, rondom kerk en godsdienst, die hele religieuse konsep. Wat is julle ervaring van die geestelike klimaat in Suid-Afrika?
Ek dink in Suid-Afrika moet mense wakker word. Ek het in Oman ervaar wat het is, om effektief kerkloos te wees, want daar waar ons was, was daar nie 'n kerk nie. Ja, daar was 'n Indiese kerk gewees, maar tussen Tamil en Telugu sou dit my nie gehelp het om 'n Indiese kerk by te woon nie. En ek wil vir mense sê, ouens, as jy die geleentheid het om 'n kerk te gaan bywoon, doen dit. Want ek het ervaar hoe dit is om los te wees van die fellowship, as ek nou die soort Engelse woord mag gebruik. En dit was die ding wat my die meeste gevang het, en jy moes werklik geestelik baie sterk ingesteld wees om gefokus te bly op die woord. Anders sou jy net eenvoudig tot niet gegaan het. Ja, dit is miskien makliker as jy daar 'n Indeer is, of jy's 'n Filippyn. Daar was geweldige groot konsentrasies van Indeers en Filippyne, en hulle het hulle kerkdienste gehou. Maar vir ons ouens met 'n protestante agtergrond, daar was nie so geleentheid nie. Ja, jy kon kerk toe gegaan het, as jy in Muscat was of in Sohar, dan kon jy op 'n Vrydag kerkdiens gaan bywoon, wat enige iets sou wees soos wat ons in Suid-Afrika het. Maar ons kon nie elke Vrydag 270 km uit en 270 km terugry om 'n kerkdiens te gaan bywoon nie. Dit was net nie logisties haalbaar nie.
So, wat ek by jou hoor, jy waardeer weer wat jy vir 'n lang ruk nie gehad het nie.
Ouens, ons weet nie wat ons eintlik het totdat ons dit nie meer het nie. Ek weet nie of dit nou reg uitgekom het nie, maar dit is so. En my ervaring toe ek die eerste diens hier bygewoon het weer in Suid-Afrika, was het vir my so wonderlik om te hoor hoe mense die Here in Afrikaans aanbid. Nou, ek is Afrikaans en Engels, ek is eintlik meer Engels sprekend as Afrikaans sprekend, maar ons het dit nie gehad in Oman nie. Ons het wel 'n selgroep gehad, wat ons bygewoon het, en toevallig was daar twee Suid-Afrikaners in daardie selgroep gewees, maar daar was ook Duitsers en Australiërs, en toe hulle klaar is met hulle kontrakte in die land, en hulle is weg, toe die selgroep nou noodwendig tot stilstand gekom. So ja, ons het fantastiese tye gehad. Ek het byvoorbeeld Maska toe gery, en ek het 'n splinternuwe Bybel gaan koop, en dit was toelaatbaar. Maar jy mag nie met die Omani bevolking oor die Christelike geloof praat nie. Nou, ek wil net byvoeg, ek dink daar is baie van hulle wat wel gelowiges is, wat Christen gelowiges is, maar die vrees vir verwerping deur die families is geweldig groot. So baie van hulle sal miskien die normale dinge doen wat hulle geloof doen, maar eintlik is baie van hulle is Christene, maar hulle sal nooit daaroor praat nie.
Het vroeër so gesê van die voeltjies wat hier in Afrikaans fluit. Ons het 'n baie lekker natuur en klimaat in Suid-Afrika. Wat daarvan geniet jy nou en sê gou so iets, jy het net gesê 60 grade en ek sweet sommer net by die hoor daarvan.
Dit is werklik so. Kom ons praat eers oor die voels. Uit die aard van die saak in die woestyn daar is die voellewe baie minder. Maar soos wat ek eendag vir iemand uitwys, ek wys vir die persoon twee arende wat in die lug vlieg. En hy sê vir my, so what? In Engels. Hy sê vir my, so what? Ek sê wel, as daar twee arende is wat bo in die lug vlieg, dan moet daar kos op die grond wees. So, die Here se skepping is oral, en dit wat ons in Oman ervaar het, ek het baie van mense gesê, hierdie bar woestyn is deur die Here se eie hande geskape. Ons kan nie sommer net sê, well, this is just desert nie, dit is nie so nie. Maar daar's nie vreeslik baie voellewe daar nie. Nou hier in Suid-Afrika hoor ek al die voels, en die eerste ding wat ek gedoen het, is ek het onmiddellik vir my 'n boek oor voels in Suid-Afrika gaan kry, want nou leer ek amper as 'n nuweling. Ek het baie keer gevoel, ek is die buitelander wat in Suid-Afrika kom werk, en ek moet nou gewoond raak aan hoe dinge hier gaan. So ek het begin om met nuwe oë na die land te kyk, na die natuur te kyk, die voels in ons omgewing, die voels in die bome. Dit breek my hart om soos 'n boom moet afsaag, want daar's dalk nesies bo in die bome. Maar ja, ons het baie dinge nuut kom ervaar in Suid-Afrika. Maar ek dink na die 6.5 maande wat ons in die land is, is ons nou weer mooi ingeburger. En ek het my voet neergesit en gesê, ek kyk nie terug nie. Ek het my tyd geniet in die buiteland, ek het baie lekker gewerk, ek het dinge gesien toe ek in Europa was, in Wes-Afrika, in die Midde-Ooste, of die Golflande, dit was baie mooi, maar is nie huis nie. En dit herinner my aan die sanger Koenie de Villiers, wat gesê, my huis is waar my kinders is, en dit was my ervaring toe ek by die huis gekom het, my huis is waar my kinders is.
Ek hoor jou. Andries, ek dink ek praat namens so baie mense vanmôre dat ons net weer waardering het vir wat en wie ons is. Ons staan so aan die einde se kant van ons kuiertjie saam, is op pad na 5:55 op hierdie maandagoggend so lekker vroeg. En as jy 'n laaste iets vir ons moet sê, wat sou jou boodskap aan ons Suid-Afrikaners wees? As mense wat hier is, uit jou mond uit wat vir 'n tyd lank nie hier was nie.
Ek dink ons moet leer om baie meer waardering te hê vir wat ons het. Ons het werklik, ons het 'n fantastiese land. Ons het 'n klimaat wat nie sy gelyke het nie. En ek hoor baie keer van Europeërs wat Suid-Afrika toe kom, dan sê hulle maar dis onmoontlik. Dit wat hulle hier ervaar het, is nie wat hulle vir hulle vertel het nie. En dit wat hulle ervaar het hier was 100 keer beter as wat aan hulle voorgestel is. Ek dink ons het 'n fantastiese geografie in die land. Ons het 'n beeldskone plek, maar dit is elkeen van ons se eie verantwoordelikheid om ons omgewing netjies te hou en ons omgewing na te laat beter as wat ons dit dalk gekry het, om dit vir ons kinders beter na te laat as wat ons dit gekry het. Ek dink ons kla baie keer met 'n brood onder die arm.
Ons kla so maklik, ek stem met jou saam, en jy help ons vandag om dinge in die positiewe te kan raak sien. Vandag se temperatuur is nie 60 nie, en ek hoop jy geniet dit.
Absoluut.
Tot 'n volgende keer wanneer ons weer kuier, en ek wil jou vandag nooi om sommer hierdie week die ingesteldheid te hê van sien die positiewe raak in jou omgewing. Hoor hoe sing die voeltjies in Afrikaans by wyse van Spreuke. In plaas daarvan om op die negatiewe te konsentreer, daar is soveel positief in ons omgewing. Andries, dankie dat jy saam gekuier het.
Dit was 'n groot plesier. Baie dankie vir die uitnodiging.
Tot volgende week, maandagoggend, so knap na 5:30, is Miller Kruikamp wat tot sien sê. Sien mekaar dan weer.